Варвара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2, Георги Свиленски, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, 24-ти многомандатен избирателен район София. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте.
Господин Свиленски, за вас предизборната кампания започна, така както не е обявена още официално, защото публикувахте вашата програма, вече сме запознати с нея. Има едно нещо, което ми прави много силно впечатление, но ми се струва нереалистично. Достигане на реален икономически растеж не по-малко от 12% в края на 4-годишния период на управление. Сега имаме 3,4. Припомням, за да стане ясно, че за 4 години искате да вдигнете икономическия растеж 4 пъти. Как ще стане това?
Вижте, ние още с през самата подготовка на програмата,
да,
обсъждайки с различни специалисти, различни експерти, различни съсловия, граждански и професионални организации, сме направили така, че нещата, които вътре предлагаме, да бъдат действително реалистични, да не ви се струват така някакви непостижими цифри. Как ще стане това, за което вие казвате, от икономически растеж? Първо казваме, че трябва да се създадат условия за развитие на българската икономика, за развитие на българското производство, което в последните, за съжаление, 2-3 години абсолютно беше поставено в неконкурентна среда, в неконкурентни условия. И съответно, мога да твърдя смело, че ние българско производство в България вече нямаме.
Да.
Така че ние залагаме на създаване на условия за постигане на този растеж и се надявам наистина, ако българските избиратели ни дадат тази възможност да управляваме 4 години, да постигнем и тези неща. Пак казвам, ние сме неведнъж сме се парили, когато правим едни обещания, а в крайна сметка не можем да ги реализираме. Този път сме подходили доста по-прецизно, доста по-отговорно и мисля, че хората няма да останат разочаровани именно от такива неизпълнени обещания. Така че всичко, което е записано в нашата програма, подлежи на изпълнение и мисля, че ще се справим абсолютно успешно с това наше начинание.
Господин Свиленски, надявам се, нямате съмнение, че съм се занимавала много отблизо с всички досегашни предизборни кампании, и то професионално, защото такава ми е работата. Прави ми впечатление, че се е имало наддаване, се е било нереализъм в програмите, но като този път страшно нещо. Почна се с едни 300 лева пенсии от Патриотичния фронт предложени, които не бяха одобрени, разбира се, и заради това нямаме правителство, отиваме на избори. И оттам нататък всяка партия и коалиция започна да наддава, да наддава, да наддава, да се стигна до положението вие да обещавате малко по-реалистично, разбира се, 15% увеличение на учителските заплати в началото, ама накрая 40%. А ГЕРБ увеличение два пъти. Те предлагат какъв беше троен модел. Модел с три деца в семейство.
Тридетен модел.
Вие предлагате 8 милиона. Абе, господин Свиленски, вие сериозно ли си вярвате, че всичко това можете да го свършите?
Ще започна отзад напред. Предлагайки 8 милиона българи и нито един под прага на бедността, за съжаление това колегите от ГЕРБ го разбраха единствено чисто биологически стигане на тази цифра от 8 милиона, именно създавайки от сега нататък всяка майка да роди по 3 деца.
После
да смятате колко деца трябва да ражда всяка една жена. Ние, казвайки това наше послание, казваме, че в България трябва да се създадат условия. Да, ще има ръст и на раждаемостта, вероятно, но ние трябва да създадем условия тези млади хора да искат да създават семейство в България. Трябва да създадем условия тези млади хора да се връщат в България, които са напуснали България, които са се изучили и сега, за съжаление, остават в чужбина. Така че ние, казвайки 8 милиона българи, нито един под прага на бедността, нека това не се разбира буквално, след 4 години България ще бъде 8 милиона. Не, ние искаме да дадем визия, да дадем цел на тази държава, да дадем някаква кауза, за която всеки един българин, всеки един управленец, всяка една партия да тръгне по този път. А подходите, това са, нека партиите да обещават, но нека да смятат и да кажат, това струва толкова пари и ще бъдат взети от тези къде си. Примерно нашите предложения, понеже казвате 15% увеличение на заплати на учители и 20% увеличение на еди какво, нашите програми предвиждат 2 милиарда, около 2 милиарда повече в бюджета, за да се изпълнят тези обещания. И ние ВМР казваме откъде ще дойдат тези 2 милиарда.
Така, откъде?
Те ще дойдат от първо правилно бюджетиране, правилно съставяне на бюджет, защото в момента имаме съставяне на бюджет, в който имаме занижена приходна част за сметка на неизпълнена разходна част. Когато приходната част е такава, каквато е в действителност, когато е заложена реално, тези 2 милиарда ще ги има в бюджета. Ние залагаме по-голям процент преразпределение на брутния вътрешен продукт. Около 37-38%. Ето значи, че правя по този начин бюджета, тези 2 милиарда ще ги има и тези неща ще бъдат изпълнени. Ние не казваме просто така цифри, които да не бъдат финансово обезпечени. Пак казвам, не веднъж БСП се сблъсква с неизпълнените обещания и съответно получавало и наказанието от българските избиратели. Нямаме право повече на такива грешки.
Правилно, че сами си отчитате, че нямате право на такива грешки, но още един въпрос да уточним с вас. Значи, вие предвиждате създаване на фонд иновации и на фонд индустрия. Два големи фонда. Единият, за да се разкрият производствени предприятия в малките населени места в иновации, а фонд индустрия насочен към спиране и изтичането на млади таланти от България.
Да.
Сега, откъде ще вземат парите? Те предвидени ли са в тия 2 милиарда?
Те са в тези 2 милиарда, точно така. Тези 500 милиона фонд индустрия и още 150 милиона в фонд иновации са част от тези около 2 милиарда лева, за които говорим.
Значи ето
това са инструментите, за които казах да стигнем на тези 8 милиона и нито един под прага на бедността, подпомагайки икономиката. Фонд индустрия какво представлява? Това е фонд, който ще финансира малки и средни предприятия на дялово участие, на дялово финансиране. Когато не достигат парите на дадения предприемач, на дадената фирма малка, тя ще бъде субсидиран, то ще бъде дялово като акционер, ще участва държавата, като ще има съответните условия. Това е за териториално представителство на предприятието, за създаване на работни места, за заетост в региона. Така че те няма да бъдат така раздадени пари, взети от бюджета и хвърлени на няколко фирми, а ще бъдат съвсем целенасочено, съвсем програмирано, разпределени териториално, така че да имаме едно правилно регионално представителство при разпределянето на тези средства. Фонд иновации, това е за млади учени IT специалисти, които в момента, завършвайки в България, поради ниските заплати, които им предлага България в момента, напускат в чужбина. Ние искаме тези хора да останат в България, да създават своите изследвания, своите научни изследвания, които правят, да ги правят в България, за да може резултата от тях да се използва за българската икономика. Ние направихме София Тех Парк, изградихме база, сгради и така нататък, а вътре няма нито една фирма, която се занимава с IT технологии. Вътре е дадено такива фирми под наем, офиси под наем, което е абсурд.
Да. Понеже си говорим за обещанията и изпълненията, като гледате програмите на всички партии, а вие не може да не сте обърнали внимание и на другите партии и коалиции какво предлагат, кой може да гарантира от тези партии и коалиции, че двете основни задачи да се увеличи растежа и да се гарантира българското производство могат да се справят с тези задачи?
Ами, кой може да го гарантира? Може да го гарантира отговорното поведение. Отговорното е политици, които застават за тези неща, защото аз позволих да прегледам програмата на колегите от ГЕРБ, въпреки че не ми е практика да коментирам чужди програми, но вижте, те в тяхните програми са заложили изключително и до кадастъра, колко 3D, 4D да бъде направен. Няма, те казват приоритет образование и здравеопазване, но се разпростере върху цялата палитра от обществено-политически живот, върху който може да бъде. Няма как такава програма да бъде сериозна, когато залагаш безброй приоритети. Затова, ако сте забелязали в нашата, са 4-5 сектора, които са жизненно важни.
И да ги припомним кои са те?
Здравеопазване, образование, социална политика, селско стопанство. Това са нещата, върху които трябва да залагаме. Пак казвам, приоритет образование, защото положението, в което се намира българското образование, за съжаление, е много трагично и през последните години отговорност за това носят абсолютно техните цели, оказвам, управляващите от ГЕРБ, които сега да казват, че им е приоритет, е малко нагло от тяхна страна.
Да. Направи ми впечатление, че и този път няма една обща за всички програми червена линия, която да отразява националната кауза, националния приоритет като цяло. Вече почти 30 години преход, в който политиците не могат, партиите и коалициите не могат да постигнат такова съгласие. Да имаме национална кауза, която да отразява там няколко неща, жизнено важни за България и за обществото, по които сте постигнали съгласие. Защо не можете и кога евентуално можем да очакваме, че ще се постигне тази национална кауза?
За да има такава национална кауза, трябва да има национално отговорни политици. Когато вие казвате за тези 25-30 години, нашите политици са винаги са козирували, подчинявали на различни външно-политически интереси. Няма как тогава да искаме национална кауза, защото не винаги националните интереси съвпадат с външно-икономическите и външно-политическите интереси. И правейки компромиси именно с такъв външен натиск, се стига и до това в България да нямаме наша кауза и наша цел, защото това, което е наша кауза, вероятно, не винаги съвпада с външно-политическите приоритети на политиката, която се гради в Европа и в света. Така че, ако имаме национално отговорни политици, които да защитават българските интереси, покрай това нещо ще се изгради национално отговорната кауза. И аз мисля, че с избора на президента Радев, вече имаме първата стъпка на такъв политик, който е готов да отиде и на изток и на запад и да защитава българските интереси, показва го и при посещението в Германия. Той не каза нито една дума срещу България. Той показа как трябва да се държи един български политик в чужбина, когато отиде на посещение, и показа, че България от тук нататък ще бъде държава, която ще отстоява своите интереси. Дай Боже да имаме и такъв министър-председател в след предстоящите избори.
Само че една птичка пролет не прави, господин Свиленски, и това е стара българска максима. Това, че генерал Радев започва да има една друга политика, политика на отстояване интересите на България, няма да стигне, за да се направи националната доктрина и да се изработи националната кауза. Тук трябва партиите да бъдат в основата. Партиите да стигнат до извода, че без това България напред не може да върви, а това е самия факт. Така че всичко зависи от вас, от политиците, от отделните партии, от целите ви партии, от това да намерите общия език и тази, както казах, червена линия.
Ами аз, разбира се, съм съгласен с вас, че трябва този пример, който посочих, да бъде разширен, да бъде мултиплициран в цялото политическо пространство.
Така?
И мисля, че и българските избиратели няма да ни позволят повече да пренебрегваме българските интереси. Партиите, ако искат да оцелят, ако искат да ги има, ако искат да бъдат избирани техните представители за каквото и да било, трябва да седнат и да чертат тази доктрина, както вие наричате, или кауза, или...
Да, то няма значение как се нарича.
Около което да се убедени управлението в държавата. Защото иначе ще си правим избори през 2 месеца, ще си говорим как едните обещават, а другите лъжат, но в крайна сметка положението ни няма да се подобри и от това не мисля, че има някой интерес.
Да, да. Започна реално предизборната кампания. Така като гледате нейното развитие, вие сте политик с опит, можете ли да ми кажете какви са отличителните характеристики и как ще се развива кампанията този път?
Ами, за съжаление, аз не съм много поднадежден от почтеността или как да кажа, от това да бъде една спокойна и добре представена и реализирана предизборна кампания пред българските избиратели. защото виждам едно агресивно поведение от различни политически сили. Тук не казвам само от ГЕРБ, вие виждате всеки ден вече почнаха да има нападки, да има критика, къде е основателна, къде е неоснователна. Okay. За мен правилното би било всяка политическа сила да си представя своите виждания, своите програми, своите приоритети, да казва откъде ще бъдат обезпечени. Българският избирател да е този, който да преценява. Няма нужда ние политиците един друг да си няма лошо да си критикуваме програмите, ако разбираш това основателно, но когато го правиш безпринципно само и само да кажеш колко е лоша програмата така на опонента, мисля, че не е коректно спрямо българските граждани. Затова аз мисля, че в оставащия месец работата на всички нас като кандидати за народни представители ще бъде максимално срещнеме с максимален брой хора.
Така.
Съответно, да можем да разкажем на тези хора какво искаме да правим, ако дойдем в управлението, и българският избирател да бъде добре информиран за кого да гласува. Тогава мисля, че има смисъл от кампанията. Иначе ще бъде шоу по телевизия и повестните, от което няма никой няма интерес, най-малко предизборната кампания.
Да, да. Понеже си говорим за предизборната кампания, знаете ли, че на мен леко ми наподобява сегашната кампания на кампаниите на БСП и СДС на времето, т.е. на двуполюсния модел, с открояващи се две партии големи, които при това са доста близки като очаквани резултати, но със страхотно ожесточение и действия, които сякаш няма да сте в една и съща държава след изборите и няма да служите на един и същи народ. Защо се случва така?
Съгласен съм с вас и това връщане 25 години назад и на мене не ми допада, тъй като вероятно някои други сили или някакви други интереси може би имат сметка от такъв вид кампания. Това не е футболен матч. Политиката не е футболен матч, където се противопоставят и гражданите, и поддръжници, защото в това противопоставяне стоят и хора. Това не са само двете партии, които се опитват да спорят и да показват някаква непримиримост между тях, но за тези хора, за тези партии има привърженици, има симпатизанти, които не заслужават да бъдат настроени един срещу друг, защото тези хора извън предизборната кампания живеят в една обща държава и трябва да, крайна сметка, този живот продължава.
Разбира се.
А както сме тръгнали всяка година да има избори, не мисля, че такъв тип ожесточена кампания ще допринесе за спокойствието в България, като има предвид и без това напрегнатата международна обстановка и бежанци, и какви ли не други проблеми. Да си създаваме сами наши проблеми вътре в държавата, мисля, че никой няма...
Съвсем накратко искам да ми отговорите. Чули ли сте вече за евентуално касиране на изборите, главно заради машинното гласуване, че нямаше да може да се осигури и се касират изборите, 44-тия парламент няма да може да се реализира, и второ, че се очаква при ваша победа разиграване на румънския вариант?
Вижте, вероятно, много хора се притесняват от това БСП да спечели изборите. Притесняват се тези, които не искат България да има собствено производство, собствена икономика. Притесняват се тези, които искат България да продължи по досегашния път, по който е вървяла. В смисъл, държава, която няма собствена икономика, държава, в която българите получават ниски доходи, съответно по този начин биват лесно управлявани. И вероятно ще има такива сили, които ще се опитат да дестабилизират държавата. Относно касирането на изборите заради това машинно гласуване, това може би е част пак от инструментите на тези сили, за които говоря. За мен няма абсолютно никакво основание да бъдат касирани изборите, тъй като всеки един избирател ще има възможност, или както до сега с бюлетината, или машинно там, където има, да упражни своето право на вот. И не мисля, че това трябва да бъде повод и причина за касиране на изборите. По-добре, ако някой от институциите се произнесе още преди това, дали изборите, проведени по този начин, ще бъдат честни, за да няма след това съмнение съобразно резултата, който се е получил.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз. пожелавам успешен ден на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, Георги Свиленски, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, 24-ти многомандатен избирателен район София.